Armonía. A armonía é a combinación de notas que soan simultaneamente. Normalmente producen acordes. Os acordes están conformados polo menos por tres notas. Estes acordes poden soar á vez ou despregando as notas unha detrás da outra facendo distintas combinacións entre elas. Os acordes que acompañan si a jamba son os que tes na partitura, hai unha ligazón á partitura en formato musescore. Cos acordes da partitura podes acompañar a canción que acabades de aprender. Os acordes non aparecen nunha orde aleatoria, sucédense en momentos concretos cos que se crea a sensación de tensión e distensión propia da música tonal. Podes escoitar a secuencia base dos acordes coa partitura do musescore. A clase completa realizará un corro grande e, no centro, haberá uns poucos instrumentos de altura determinada, xilófonos, metalófonos e carillóns. Por quendas, algúns achegaránse aos instrumentos e tocarán as notas que queiran de cada acorde, cambiando de acorde cando corresponda, mentre o resto do alumnado canta así a gamba. Cadencia. Unha cadencia é unha sucesión de acordes e ou notas que crea sensación de pausa, repouso ou resolución ao final dunha frase musical. Podes entendela como o punto ao final dunha frase verbal. Cadencia auténtica perfecta. Hai cadencias máis conclusivas para finais importantes e outras máis suspensivas que deixan a música no aire.